Φοιτητικές όψεις. Μία εκπομπή από φοιτητές της Καλαμάτας. Θέματα που αφορούν το Πανεπιστήμιο, την πόλη, τους νέους, αλλά και την κοινωνία μας. Συνεντεύξεις και αφιερώματα.
Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Είμαι η Ζωή Μωρώνη.
Και εγώ είμαι η Φωτεινή Κατσαμπάνη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Δημήτριο Πετρόπουλο, κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία και είμαι εδώ στη διάθεσή σας.
Ο κύριος Πετρόπουλος είναι διακεκριμένος επιστήμονας με ειδίκευση στη γεωργική οικονομία, ενώ έχει μακρά πορεία στην έρευνα και τη διδασκαλία στον αγροδιατροφικό τομέα.
Μέσα από τη συζήτησή μας θα τον γνωρίσουμε καλύτερα και θα συζητήσουμε για το ρόλο του ως κοσμήτορα, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, αλλά και τις προοπτικές του αγροδιατροφικού κλάδου στις μέρες μας.
Κύριε Πετρόπουλε, έχετε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μεσσηνία, σε αγροτική περιοχή. Ποια ήταν η σύνδεσή σας με τη γη και την αγροτική ζωή κατά την παιδική σας ηλικία?
Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι γεγονός ότι πάντα τονίζω ότι κατάγομαι από αγροτική οικογένεια. Το θεωρώ, αυτή είναι η καταγωγή μου, το θεωρώ τιμή μου. Γιατί από τη γη περιμένουμε όλοι να καταναλώσουμε τους πλούσιους καρπούς της. Έχω γεννηθεί λοιπόν σε ένα χωριό έξω από το Μεσίνη, το Μαυρομάτι Μεσίνης. Οι γονείς μου ήταν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Και από μικρός θυμάμαι, αν και ο πατέρας μου μας οθούσε στο διάβασμα και στο σχολείο, δεν περίμενα από εμάς προσωπικές εργασίες στις αγροτικές, αλλά σαφώς όμως συμμετείχαμε κυρίως στο ελαιομάζωμα, το οποίο το θεωρώ έτσι είναι μια διαδικασία γιορτής, παρόλο που φαίνεται είναι αντίξωες συνθήκες ή μέσα στην υγρασία, το κρύο, και σίγουρα πηγαίναμε και βοηθούσαμε και μετά το σχολείο, τέλος Μαΐου, γιατί ο πατέρας μου είχε βερικοκές και ήταν ο καρπός αυτός. Πρέπει να γίνει η συλλογή του καρπού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί οριμάζουν πολύ γρήγορα τα βερίκοκα. Ταυτόχρονα είχε χειροστάσιο, άρα είχα μια πλήρη εικόνα γύρω από τον αγροδιατροφικό τομέα. Μου είχε κάνει εντύπωση από μικρός και αναλογίζομαι τώρα σε μεγάλη ηλικία, ίσως και αυτό να ήταν το ερέθισμα που επέλεξα να σπουδάσω τη συγκεκριμένη αυτή ειδικότητα, αγροτική οικονομία. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν έστελνε ο πατέρας μου τέλος Μαΐου, ειδικά με τα βερίκοκα, έστελνε μάλλον πριν το Μάιο, κάπου το Μάρτιο-Απρίλιο, επικοινωνούσε με έναν άλλον καλλιεργητή βερίκοκου στο Ναύπλιο, στην Αργολίδα, και νομίζω το όνομά του ήταν και Δαμιανός. Και τον ρωτούσε πώς είναι η παραγωγή στην Αργολίδα, το αν θα έχουν πολλή παραγωγή ή λίγη παραγωγή. Αυτό το ρωτούσε, κατάλαβα μετά, το ρωτούσε για να έχει μια εικόνα από πριν τι ποσότητες θα διοχετευτούν στην αγορά. Άρα ήταν ένας, αυτό που κάνουμε στο μάθημα εμείς, η προσφορά και η ζήτηση, όσο περισσότερη προσφορά υπάρχει τόσο μειώνονται τιμές. Άρα προσπαθούσε να διερευνήσει από πριν ποια θα ήταν οι ποσότητες, αν θα υπήρχαν μεγάλη παραγωγή, άρα οι τιμές θα ήταν χαμηλές, ή αν θα υπήρχε λίγη παραγωγή και οι τιμές θα ήταν υψηλές. Γιατί στην Αργολίδα, η παραγωγή ήταν μεγαλύτερες εκτάσεις είχαν με βερίκοκο. Μετά αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση ότι από μικρή ηλικία, ότι όταν έστελνε τα βερίκοκα στην κεντρική λαχαναγορά Αθηνών, στην Αθήνα, συνεργαζόταν με συγκεκριμένους εμπόρους εκεί, λεγόμενες πόστες. Εσείς είστε μικροί, δεν ξέρετε αυτές τις ορολογίες. Κάποιοι ακροατές σε μεγαλύτερη ηλικία θα το γνωρίζουν. Είναι αυτοί οι υπερχοντρέμποροι που οι παραγωγοί έστελναν τα προϊόντα τους εκεί και μετά οι μανάβηδες της Αττικής αγόραζαν από εκεί ποσότητες. Έστελνε λοιπόν τα βρήκοχα εκεί και έπαιρνε την επόμενη μέρα τηλέφωνο. Έφευγαν, μαζεύαμε σήμερα την τάδε μέρα, ξέρω εγώ, Δευτέρα, αν δεχτούμε ότι είναι τη μέρα τη συγκεκριμένη που μαζεύαμε. Τα βρήκοχα, τα προϊόντα ήταν και την Τρίτη το πρωί, την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα πρωί έπαιρνε τηλέφωνο να τον ρωτήσει με την ορολογία αυτή πόσο έπιασαν, να του πει με τι τιμή πουλήθηκαν τα προϊόντα στη λαχαναγορά. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία θεωρώ ότι μου έκαναν το κλικ να ασχοληθώ με αυτό το κλάδο, το οποίο δεν το έχω μετανιώσει και συνεχίζω να με ενδιαφέρει και να τον παρακολουθώ.
Μάλιστα. Όσον αφορά το αντικείμενο του διδακτορικού σας, θα θέλατε να μας το περιγράψετε, να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
Με χαρά. Όπως είπα, έχω σπουδάσει αυτή την ειδικότητα που διδάσκω, την αγροτική οικονομία, το 1986 όταν τελείωσα το σχολείο, πολύ παλιά για σας. Και επειδή προφανώς είχα επηρεαστεί και από την οικογένεια, από την αγροτική οικογένεια που μεγάλωσα, ήθελα να σπουδάσω αυτό τον κλάδο, το οποίο τότε στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Διαπίστωσα μέσω γνωστών ότι υπήρχε στη Βουλγαρία, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, άρα σπούδασα εκεί. Σπούδασα αυτή την ειδικότητα, οικονομία και διοίκηση αγροτικής παραγωγής, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας. Και από το πρώτο έτος, χωρίς να αντιλαμβάνομαι το τι σημαίνει να κάνεις διδακτορικό, τότε στα 18 μου και το 1986, κάτι μου άρεσε όμως όταν κατάλαβα ότι υπάρχει και ένα επόμενο επίπεδο σπουδών. Το διδακτορικό μου το συνέχισα εκεί. Ο τίτλος της διατριβής μου είναι, το διδακτορικό μου το έκανα 92 με 95. Είναι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και μεταρρύθμιση και ο γύρος της Ουραγουάης της ΓΑΤ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, και επίδρασή τους στα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής αγροτικής οικονομίας. Αυτή την διετία-τριετία είχαμε μια μεγάλη αλλαγή στην κοινή αγροτική πολιτική, ίσως από το 68 που δημιουργήθηκε η αγροτική πολιτική μέχρι σήμερα, ίσως να ήταν η μεγαλύτερη αλλαγή της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και ταυτόχρονα είχαμε και το γύρο της Ουραγουάης, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που εκεί αποφασίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο ποιες είναι οι συνθήκες που διακινούνται και γίνονται οι ανταλλαγές των προϊόντων, όλων των προϊόντων, όχι μόνο των αγροτικών. Ο γύρος Ουραγουάης, γιατί διεξάγονταν στην Ουραγουάη αυτές οι ομιλίες. Άρα προσπαθούσα να εντοπίσω τι επίδραση αυτές οι αλλαγές, οι αποφάσεις που πάρθηκαν εκεί, τι επίδραση θα είχε στα διαρθρωτικά προβλήματα του αγροτικού κλάδου της χώρας μας, που σημαίνει τα διαρθρωτικά προβλήματα, η διάρθρωση, ο μέσος κλήρος, η ηλικία των αγροτών, η διάρθρωση των καλλιεργειών. Δυστυχώς δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά πράγματα από τότε, δηλαδή δεν έχει αλλάξει αυτή η διάρθρωση, δεν έχουν εμπλακεί αγρότες μικρότερης ηλικίας, δεν έχουν μεγαλώσει οι μέσες εκτάσεις, τα οποία είναι στοιχεία του αγροτικού κλάδου, τα οποία επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία και το καθεξής. Αυτό ήταν το διδακτορικό μου, το οποίο το υπεράσπισα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας.
Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε λίγο πώς βιώσατε τη μετάβαση από το ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μιλήστε μας λίγο για την εμπειρία σας.
Ναι. Εγώ στο το 25, το 2019 έγινε με τον γνωστό νόμο Γαβρόγλου. Τότε ήμουν αντιπρίτανη στο ΤΕΙ, είχα εκλεγεί το 17. Αντιπρίτανη στο ΤΕΙ, άρα συμμετείχα στις διαδικασίες και στις συνομιλίες για τη συνένωση των δύο ιδρυμάτων, του ΤΕΙ Πελοποννήσου και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ήταν μια αρμονική συνένωση, γιατί τα δύο ιδρύματα δεν είχαν σχολές και τμήματα που να υπήρχε επικάλυψη. Άρα ενώθηκαν δύο σχετικά μικρά ιδρύματα, γιατί και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μέχρι το 19 ήταν σχετικά, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας μας, ένα μικρό πανεπιστήμιο. Το ίδιο και το ΤΕΙ Πελοποννήσου, ήταν ένα μικρό ΤΕΙ. Άρα ενώθηκαν δύο μικρές εκπαιδευτικές μονάδες και δημιουργήθηκε μια μεγαλύτερη, χωρίς να υπάρχει, είναι σημαντικό αυτό, χωρίς να υπάρχει επικάλυψη τμήματων. Άρα συμπληρώθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα. Σαφώς βέβαια, όταν δύο φορείς ενώνονται, υπάρχουν δυσκολίες στην προσέγγιση κάποιων ζητημάτων, τα οποία με καλή θέληση και από την πλευρά της διοίκησης, αλλά και από την πλευρά των διοικητικών υπαλλήλων, αυτά ξεπεράστηκαν. Έτσι, αναπόφευκτα υπήρχαν κάποιες δυσκολίες στην αρχή μέχρι να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός. Το πιο σημαντικό τότε στην ένωση ήταν αυτό, να μην δημιουργηθούν δυσκολίες και να μην επηρεαστεί αυτή η δυσκολία στην αρχή, να μην επηρεάσει το πρόγραμμα σπουδών και την εκπαιδευτική διαδικασία των φοιτητών μας. Και νομίζω το καταφέραμε. Αυτή τη στιγμή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα σημαντικό ίδρυμα της χώρας μας και σε αριθμό σχολών και σε αριθμό φοιτητών. Άρα η Ένωση νομίζω ότι βοήθησε όλους μας.
Μέσα από τη σελίδα σας Culture of Balkans αποφασίσατε να ασχοληθείτε με την κουλτούρα των Βαλκανίων. Ποιες διαφορές υπάρχουν στα Βαλκάνια σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Νομίζω ότι θα μου λέγατε σε σχέση με την Ελλάδα και θα σας έλεγα καμία διαφορά. Ναι, ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι γεγονός ότι μετά τα 50, την ηλικία των 50, δημιούργησα ένα χόμπι και μαζί με ένα φίλο δημιούργησαμε αυτό το ηλεκτρονικό περιοδικό, το Culture of Balkans. Αυτό το δημιουργήσαμε, περιηγηθήκατε στο περιοδικό, καθώς συζητούσαμε ένα μεσημέρι, μας ήρθε αυτή η ιδέα. Όπως σας είπα πριν, εγώ έχω σπουδάσει στη Σόφια της Βουλγαρίας και έχω ζήσει εκεί 10 χρόνια. Καταρχήν, τι χαρακτηρίζει τα Βαλκάνια? Τα Βαλκάνια τα χαρακτηρίζει μια πολυχρωμία από γλώσσες, από θρησκείες, από ήθη και έθιμα, τα οποία σε ένα μικρό μέρος της Ευρώπης, έτσι συναντάμε όλη αυτή την ποικιλία, την οποία πουθενά δεν συναντάμε τόση μεγάλη ποικιλία σε μικρό χώρο. Θεωρώ ότι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, εντάξει δεν είμαι τόσο ειδικός, αλλά εμπειρικά θα πω κάποια στοιχεία, ότι οι λαοί των Βαλκανίων είναι πιο ανοιχτοί στο να δεχτούν πράγματα, αλλά και πιο ανοιχτοί να δεχτούν και τη διαφορετικότητα, γιατί τη διαφορετικότητα τη γνωρίζουν εκ των έσω. Θεωρώ ότι είναι πιο φιλική σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης ή με άλλους λαούς. Πρέπει να δεχτούμε ότι έχουμε κοινή ιστορία με τις υπόλοιπες χώρες των Βαλκανίων, είτε από την Τουρκοκρατία, αλλά και μετέπειτα. Τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει έντονη παρουσία σε όλες τις βαλκανικές χώρες. Άρα, εμένα με εγωιτεύει και σε σχέση με το περιοδικό, δεν ξέρω αν έχετε δει μια σειρά δράσεις που έχουμε κάνει, με εγωιτεύει αυτή η ποικιλομορφία, το οποίο ουσιαστικά δημιουργεί μια ενιαία δυναμική. Αυτό με εγωιτεύει σε σχέση με το περιοδικό και αυτές τις δράσεις που έχουμε κάνει, που ενώνουμε διάφορους καλλιτέχνες από διάφορες χώρες, που ουσιαστικά δεν βλέπεις κάτι διαφορετικό. Όλοι έχουν ανησυχίες γύρω από τον άνθρωπο, γύρω από τη φύση, γύρω από το περιβάλλον.
Σήμερα είστε κοσμήτορας στη Σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων. Πώς θα περιγράφετε τις αρμοδιότητές σας?
Οι αρμοδιότητές μου? Εντάξει, ο κοσμήτορας έχει την ευθύνη την διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο σύνολο των τμήματων της σχολής. Η σχολή δική μας έχει δύο τμήματα, των γεωπόνων και των τροφίμων. Δεν θα έλεγα ότι έχει ιδιαίτερες δυσκολίες και δέσμευση χρόνου, όσο το αίσθημα της ευθύνης. Πέρα από την συμμετοχή μας στη Σύγκλιτο και σε μια σειρά επιτροπές, εγώ προσπαθώ σαν κοσμήτορας κάτι το οποίο οριοθετεί τόσο ξεκάθαρα από τις αρμοδιότητές μου, είναι δικές μου πρωτοβουλίες, προσπαθώ να επιτρέψω την έκφραση, να βγάλω τη σχολή προς τα έξω. Να επικοινωνήσουμε τη σχολή περισσότερο και με την τοπική κοινωνία, αλλά και να κάνουμε μια σειρά συνέργειες με πανεπιστήμια και φορείς του εξωτερικού. Θεωρώ ότι σε σχέση με τις αξιολογήσεις και τις βαθμολογήσεις, την πιο αυστηρή και ουσιαστική αξιολόγηση την κάνει η τοπική κοινωνία σε ένα ζωντανό θεσμό και φορέα που είναι το Πανεπιστήμιο. Άρα, ο σκοπός μου, προσπαθώ να βγάλουμε τη σχολή προς τα έξω και τα τμήματα με μια σειρά εκδηλώσεις, συνέργειες με την τοπική κοινωνία, αλλά και συνεργασίες με το εξωτερικό. Και θεωρώ ότι, εντάξει, άλλοι θα με κρίνουν, αλλά νομίζω ότι έχω προσφέρει και έχω βάλει έτσι σημαντικό. Έχουμε κερδίσει αρκετά προς αυτή την κατεύθυνση.
Μιας και έγινε η αναφορά για τα δύο τμήματα της σχολής μας, ποια θεωρείτε ότι είναι η βασική διαφορά ανάμεσα σε έναν γεωπόνο και έναν τεχνολόγο τροφίμων, και τι θα έπρεπε να γνωρίζει ένας υποψήφιος φοιτητής?
Εντάξει, νομίζω ότι η μεγάλη διαφορά ότι ο γεωπόνος ασχολείται από την προετοιμασία του εδάφους μέχρι την συγκομιδή, και ο τεχνολόγος τροφίμων ασχολείται ουσιαστικά από τη μετασυλλεκτική του τελικού αγροτικού προϊόντος την επεξεργασία του και μέχρι να φτάσει αυτό στο πιάτο μας. Άρα χρειάζονται και δύο σε αυτή την αλυσίδα από το χωράφι στο πιάτο. Χρειάζονται και οι δύο σε διαφορετικά στάδια. Αυτή η αλυσίδα, είσαστε μικροί, δεν τα θυμόσαστε, μιλούσαμε από το χωράφι στο ράφι. Αυτή η αλυσίδα έχει επεκταθεί και δεν μας απασχολεί να έχουμε ένα προϊόν στο ράφι ενός καταστήματος, ενός σούπερ μάρκετ, άρα μας απασχολεί το προϊόν που θα έχουμε στο πιάτο μας, το οποίο πρέπει να είναι ποιοτικό, ασφαλές, να δίνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε. Άρα μια γενική διάκριση είναι ότι ο γεωπόνος ασχολείται από την προετοιμασία του χωραφιού, του εδάφους, μέχρι και να συλλέξουμε το τελικό προϊόν, και ο φοιτητής που θα τελειώσει το τμήμα των τροφίμων από τη συλλογή μέχρι το να το καταναλώσουμε.
Ποιες είναι οι δεξιότητες εκείνες που θα πρέπει να αποκτήσει ένας απόφοιτος της σχολής σας για να έχει καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές?
Αυτή νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και δεν ξέρω αν μπορώ να σε ικανοποιήσω. Οι δεξιότητες, πριν από τις δεξιότητες πρέπει να αγαπήσεις τον κλάδο. Εγώ την ερώτηση που κάνω στους φοιτητές που τους βλέπω τους πρώτους, συναντώ στο πρώτο έτος, στο δεύτερο εξάμεινο, είναι κατά πόσο ποιοι από αυτούς είχαν δηλώσει το τμήμα στις πρώτες τους προτιμήσεις. Σαφώς σε σχέση, να το αποδεσμεύσουμε από τα μαθήματα λίγο, να μην μιλήσουμε για μαθήματα και ποιο μάθημα έχει βαρύνουσα σημασία, όλα είναι τα ίδια ή θα τα χωρίσουμε σε ομάδες, ούτως ή άλλως είναι χωρισμένα σε ομάδες, υποχρεωτικά, προαιρετικά. Θεωρώ ότι ο φοιτητής όμως πρέπει να αγαπήσει τη γη, να αγαπάει τη γη, και γι' αυτό πολλοί φοιτητές μας ασχολούνται και με το επάγγελμα του παραγωγού, και να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα των τροφίμων. Εμείς δεχόμαστε ότι τα τρόφιμα, ότι αυτό που παράγει και ή συμβάλλει στην παραγωγική διαδικασία μέχρι να έρθει στο πιάτο, που θα το φάει ένα παιδί, ένας ενήλικας, ένας οποιοδήποτε, θα το καταναλώσει, αυτό πρέπει να είναι ασφαλές. Αυτό εξαρτάται, το κατά πόσο είναι ασφαλές, από τη συμβολή εσάς, τη δική σας, αυτών που θα εμπλακούν κυρίως στη μετασυλλεκτική. Άρα πρέπει να ξέρει τη σπουδαιότητα των τροφίμων, γιατί εμείς θεωρούμε τα τρόφιμα, τα θεωρούμε δεδομένο, αλλά δεν είναι όμως δεδομένο. Γιατί αν αντιληφθούμε σε πιο global επίπεδο, σε παγκόσμιο επίπεδο, θα δούμε ότι υπάρχουν περιοχές του πλανήτη οι οποίοι πεινάνε. Και αν δούμε και δούμε ακόμη πιο βαθιά, θα δούμε ταυτόχρονα ότι ταυτόχρονα που πεινάνε κάποιοι, από την άλλη πλευρά πετάμε τρόφιμα, έτοιμα. Τρόφιμα τα οποία έχουν παραχθεί. Άρα θεωρώ ότι ο φοιτητής πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι συμμετέχει στη δημιουργία ενός προϊόντος σημαντικό για την ανθρώπινη ζωή και υπόσταση. Πρέπει να έχει αγαπήσει και να νιώθει την ευθύνη ότι παράγει κάτι το οποίο πρέπει να είναι ασφαλές για τον τελικό καταναλωτή. Θεωρώ το πρόγραμμα σπουδών, να δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό της ερώτησης, τι θα θέλατε έτσι να είσαστε εσείς ικανοποιημένοι. Θεωρώ το πρόγραμμα σπουδών και των δύο τμήματων συνεχώς αναπροσαρμόζεται και διαμορφώνεται προκειμένου να καλύπτει έτσι τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης και να συμπεριλαμβάνει τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης στο πρόγραμμα σπουδών.
Θεωρείτε ότι η επαγγελματική αποκατάσταση για τους αποφύτους της σχολής μας είναι εύκολη στην Ελλάδα?
Καταρχήν να πω ότι τα τελευταία χρόνια θεσμοθετήθηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμήματων σας. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω εύκολη ή δύσκολη. Εσείς νιώθετε πιο έντονα το πρόβλημα της αναζήτησης εργασίας, θα το νιώσετε όταν θα τελειώσετε με το καλό. Αλλά νομίζω όμως ότι ο αγροδιατροφικός κλάδος αναπτύσσεται και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτόν νιώθουν την ανάγκη το να έχουν επιστήμονες που έχουν γνώσεις ολοκληρωμένες να τους συμβουλέψουν. Πέρα από το υποχρεωτικό σε σχέση με τις βιοτεχνίες τροφίμων, που είναι υποχρεωτικό σε ένα βαθμό να έχουν απόφοιτους του τμήματος των τροφίμων, θεωρώ ότι και σαν κοινωνία αλλά και οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε αυτό νιώθουν την ανάγκη ότι πρέπει να απασχολήσουν άτομα με γνώσεις και πτυχιούχους στις επιχειρήσεις. Άρα θεωρώ ότι είμαι Όχι, θεωρώ, είμαι αισιόδοξος για τους αποφύτους του τμήματος μας και κατά καιρούς κάποιες έρευνες που έχουμε κάνει, αλλά που δεν είναι ολοκληρωμένες και δεν πιάνουν το σύνολο των αποφύτων, αλλά τα στοιχεία που έχουμε είναι ότι μεγάλο ποσοστό των αποφύτων μας εργάζονται πάνω στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει σε διάφορους κλάδους και επιχείρησης, αλλά σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο.
Στα επαγγέλματα της σχολής σας παίζει ρόλο η πρακτική άσκηση? Κατά πόσο και με ποιο τρόπο παρέχεται μέσω των τμήματων?
Ναι, η πρακτική άσκηση τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί, δυστυχώς. Από 6 μήνες έχει γίνει 2. Αυτό ήταν στα πλαίσια του νέου πανεπιστημίου. Ναι, η πρακτική παίζει. Θα βοηθούσε το να είναι μεγαλύτερης διάρκειας, κυρίως για τα 2 τμήματα. Είναι σημαντικό κομμάτι. Βέβαια, αντιμετωπίζουμε όμως και οι φοιτητές αλλά και το τμήμα κάπως διεκπεραιωτικά την πρακτική, γιατί όλοι θέλουν να τελειώσουν, κυρίως οι φοιτητές. Άρα πολλές φορές συμβιβάζονται, να το πω έτσι, στο να κάνουν την πρακτική εξάσκηση σε φορέα ο οποίος δεν τους προσφέρει τα βέλτιστα, μόνο και μόνο για να τελειώσουν χρονικά, να μπορέσουν να πάρουν το πτυχίο. Αλλά ναι, η πρακτική είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό.
Μιλήστε μας λίγο τόσο για τις μεταπτυχιακές όσο και για τις διδακτορικές σπουδές της σχολής μας. Τι θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος ενδιαφερόμενος πιθανόν φοιτητής?
Να γνωρίζει το τι του κάνει κλικ. Αυτό πρέπει να νιώσει πρώτα ο ίδιος. Πλέον ο πτυχιούχος είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, άρα έχει κάποιους στόχους και πιο συνειδητά θα επιλέξει κάποιο από τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Η σχολή προσφέρει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους, το Τμήμα Γεωπονίας, το Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στον Αγροδιατροφικό Τομέα, το οποίο τυχαίνει να είμαι και εγώ διευθυντής, και το Τμήμα των Τροφίμων, το Ελιά και Ελαιόλαδο, το οποίο αυτό που έχω αντιληφθεί αυτά τα χρόνια, ότι η μεγάλη πλειοψηφία είναι άτομα τα οποία εργάζονται, δεν είναι η συνέχεια του πτυχιούχου, δηλαδή δεν είναι αυτοί που παίρνουν το πτυχίο και μετά συνεχίζουν με το πτυχιακό, είναι και αυτοί φοιτητές στα μεταπτυχιακά, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία είναι άτομα τα οποία εργάζονται στον κλάδο και νιώθουν προφανώς την ανάγκη στο να εστιάσουν και να εξειδικευτούν σε κάτι συγκεκριμένο, το οποίο αυτό είναι για ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι συμβάλλει στην ποιότητά του. Δηλαδή, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω το φοιτητή που θα συνεχίσει κατευθείαν στο μεταπτυχιακό, αλλά ένας φοιτητής, αν έχει μια παρουσία στο χώρο της αγοράς, έχει εργαστεί κάπου, όταν θα επιλέξει μετά να παρακολουθήσει ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα είναι ακόμη πιο συνειδητή η επιλογή του, σε ποιο πρόγραμμα θα επιλέξει και σαφώς και η συμμετοχή του σε αυτό. Έτσι, πάντα η διδασκαλία είναι μια φύνδρομη σχέση μεταξύ μαθητών και καθηγητών, πόσο μάλλον σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι ενήλικοι, έχουν άλλο πτυχίο, έχουν εργασιακή εμπειρία, άρα αυτή η αμφίδρομη σχέση είναι ακόμη πιο σημαντική και όταν γίνεται από άτομα τα οποία εργάζονται σε συγκεκριμένους κλάδους, είναι έτσι, δημιουργεί ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους. Σε σχέση με τα διδακτορικά, είναι ο λεγόμενος τρίτος κύκλος σπουδών. Τώρα μου πιάνε τα διάβαστα, δεν ξέρω τα 2 τμήματα πόσους υποψήφιους δάκτορες έχουμε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι και στα 2 τμήματα γύρω στα 20 άτομα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή έχω 3 υποψήφιους δάκτορες που δουλεύουμε μαζί. Κάθε καθηγητής έχει μέγιστο αριθμό έως 5 μπορεί να επιβλέπει υποψήφιους δάκτορες. Εδώ ο υποψήφιος δάκτορες είναι ακόμη πιο διαφορετικό πάλι από το μεταπτυχιακό. Η δουλειά που πρέπει πλέον δουλεύει μόνος του, δεν υπάρχει πρόγραμμα σπουδών, επιλέγει κάποιο θέμα ή κάποιο κλάδο και προσπαθεί να εντρυφήσει, να δημιουργήσει ουσιαστικά, να δημιουργήσει νέα γνώση σε αυτό που ασχολείται, να είναι πρωτότυπη η γνώση που θα δημιουργήσει. Είναι μια μοναχική διαδικασία αυτή του διδακτορικού, το οποίο η ελάχιστη ο χρόνος σπουδός είναι 3 χρόνια. Πλέον υπάρχουν πρώτοι διδάκτορες από τα 2 τμήματα και εκεί πάλι αυτοί που τα αποφασίζουν και εδώ είναι κάπως πιο μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι, που έχουν ασχοληθεί σε κάποια εργασία και πάλι αυτό, επιτρέψουμε την έκφραση αυτό που είπα, κλικ, κάπου θέλουν να ασχοληθούν κάπου πιο περισσότερο, του σεντρικάρει. Δηλαδή, για να φέρεις πέρα στο διδακτορικό, πρέπει να νιώθεις και εσύ ο ίδιος εσωτερικά την ανάγκη ότι θέλω να ασχοληθώ με κάτι, με ένα συγκεκριμένο κλάδο και να αφοσιωθώ γι' αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ποια είναι τα σχέδιά σας για βελτιώσεις στα προγράμματα σπουδών ή στη γενικότερη λειτουργία της σχολής?
Ναι, τα σχέδια αυτά είναι συλλογικά, δεν τα αποφασίζω εγώ μόνος μου. Τα σχέδια είναι ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα και τα δύο τμήματα κάνουμε συγκεκριμένες συνεδριάσεις για να δούμε τι αλλαγές πρέπει να γίνουν και αυτό το πρέπει το αντιλαμβανόμαστε από τις συνεργασίες που κάνουμε με παραγωγικούς φορείς, με συνεταιρισμούς, με άτομα που εργάζονται στις δημόσιες υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αγροτικό κλάδο. Άρα έχουμε ανατροφοδότηση από τις συναντήσεις που κάνουμε με αυτούς που εμπλέκονται, με πρώην φοιτητές μας, με πτυχιούχους τμήματος. Άρα αυτή η ανατροφοδότηση και λαμβάνοντας υπόψη και τη νέα γνώση που δημιουργείται, οδηγόμαστε κάποια στιγμή στις αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών. Να φέρω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω κατά πόσο το γνωρίζετε, ένα μεγάλο ερευνητικό διακρατικό πρόγραμμα που τρέχει στο τμήμα μας και τυχαίνει να είμαι επιστημονικός υπεύθυνος εγώ, το οποίο ολοκληρώνεται σύντομα, σε σχέση με τη βιοοικονομία. Ουσιαστικά αυτό το έργο συμμετέχουν 12 εταίρεια από 5 χώρες και δημιουργούμε εκπαιδευτικό υλικό για την βιοοικονομία. Αυτό κάποια στιγμή, για ποιο λόγο χρηματοδοτείται αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρηματοδοτείται γιατί η γνώση περί της βιοοικονομίας υπάρχει, αλλά μαζεμένη γνώση και κωδικοποιημένη με προσδοκόμενα αποτελέσματα, με στόχους, σαν ένα πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχει. Άρα αυτό έχουμε δημιουργήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε 5 χώρες. Κάποια στιγμή αυτό είναι ανοιχτό. Ο καθένας μπορεί να βρει το εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε δημιουργήσει. Αλλά κάποια στιγμή αυτό όμως θα ενσωματωθεί και σε πρόγραμμα σπουδών. Γιατί δημιουργήθηκε η γνώση. Ενώ πριν δεν δημιουργήθηκε. Άρα δηλαδή οι αλλαγές που κάνουμε είναι η ανατροφοδότηση που παίρνουμε από τους παραγωγικούς φορείς που έχουμε σε αιτήσια βάση συνεργασία και από τη νέα γνώση που δημιουργείται. Κάποια στιγμή αυτά ενσωματώνονται και δημιουργείται, δεν θα έλεγα νέο πρόγραμμα σπουδών, αναμορφώνεται το πρόγραμμα σπουδών που έχουμε. Και βελτιώνεται. Είμαι κάποια νέα μαθήματα, είμαι συγχωνεύσεις μαθημάτων, είμαι αλλαγή της ύλης στα μαθήματα, έτσι η επιστήμη δημιουργεί νέα γνώση.
Ποια πιστεύετε πως θα ήταν η συμβολή της διεπιστημονικής προσέγγισης αγροτοδιατροφικό τομέα? Ποιες άλλες επιστήμες θα μπορούσαν να συνδράμουν?
Ο αγροδιατροφικός τομέας ούτως ή άλλως είναι διεπιστημονικός και συμμετέχουν επιστήμες από την χημεία, τη φυσική, εδώ η φοιτήτρια στα τρόφιμα θα τα πει καλύτερα από μένα γιατί υπομονούν στα οικονομικά, η εδαφολογία δεν υπάρχει. Ο γεωπόνος θεωρώ ότι είναι ένας πολυεπιστήμονας. Το ίδιο και ο τεχνολόγος τροφίμων. Έτσι. Άρα το αντικείμενο των τμήματων εξ αρχής είναι πολύ επιστημονικά.
Όσον αφορά τη σχέση με τους φοιτητές σας, πώς θα την περιγράφετε?
Αυτό πρέπει να έρθετε να ρωτήσετε τους φοιτητές μας. Πάντως, επειδή αντιλαμβάνομαι όμως, γιατί σαφώς είπα όπως είπα πριν υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση, εγώ αντιλαμβάνομαι την θετική σχέση, αντιλαμβάνομαι την αγάπη των παιδιών προς τα εμένα, γιατί και εγώ με αυτόν τον τρόπο, με αγάπη αντιμετωπίζω τα παιδιά σε όλες τις φάσεις, είτε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, είτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, που εκεί ναι μεν μπορεί να φαίνεται ότι είμαστε σε αντίθετο στρατόπεδο, αλλά δεν είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Δεν υπάρχει, εγώ όταν βάζω μεγάλους βαθμούς, 10, χαίρομαι όταν βάζω 10, είναι σαν να το παίρνω εγώ εκείνη τη στιγμή το 10. Άρα θεωρώ ότι έχω καλή σχέση με τους φοιτητές, με τα παιδιά που είχα να πω, έτσι τα νιώθουμε. Και νομίζω ότι και αυτά νιώθουν το ίδιο. Αλλά για να έχετε πιο πληραστήρα από αυτό, πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους τους φοιτητές μας.
Σε ποια αγροτικά προϊόντα βασίζεται η αγροτική οικονομία της περιοχής μας?
Ναι. Η περιοχή μας φαίνεται με την πρώτη ματιά ότι βασίζεται στο ελαιόλαδο και όντως είναι ένας κλάδος το οποίο χαρακτηριστικό και για την περιοχή αλλά και για τη χώρα μας, αλλά η περιοχή της Μεσσηνίας προφανώς εννοείται. Της Μεσσηνίας, εκτός από το ελαιόλαδο, χαρακτηριστικό για τη Μεσσηνία είναι τα κυπευτικά, τα οποία παράγονται στην δυτική Μεσσηνία, στην Τριφυλία. Τώρα τελευταία έχουν ξεκινήσει Ναι, οι πατάτες, η ανοιξάτικη πατάτα είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή μας, το οποίο βγαίνει η πρώτη στη χώρα, η πιο πρώιμη, κάπου εκεί πριν το Πάσχα βγαίνει συνήθως. Αυτά τα τρία θα έλεγα σαν πιο χαρακτηριστικά, αλλά η Μεσσηνία όμως σαν πλούσια περιοχή με αυτό το μικροκλίμα της περιοχής και τα εδάφη ευδοκιμούν όλα τα φυτά, αλλά χαρακτηριστικά θα έλεγα ότι είναι αυτά τα τρία, ελαιόλαδο, κυπευτικά και πατάτα.
Αναφερθήκατε στο ελαιόλαδο. Ποια είναι η γνώμη των καταναλωτών του εξωτερικού για το μεσσηνιακό ελαιόλαδο?
Καμία ιδιαίτερη. Σας απογοήτευσα. Οι καταναλωτές του εξωτερικού, επειδή έχω ασχοληθεί με τους καταναλωτές του εξωτερικού, πρέπει να κάνουν ένα μεγάλο βήμα από την κατανάλωση είτε του ζωικού λίπους είτε των άλλων ελαίων, ηλιέλαιο, βαμβακέλαιο, καλαμποκέλαιο, στο να καταναλώσουν το ελαιόλαδο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η μετάβαση από τα ζωικά έλαια ή τα υπόλοιπα έλαια στο ελαιόλαδο. Άρα, δύσκολα πρέπει πρώτα να δεχτεί ότι κάνω αυτή τη μετάβαση και χρησιμοποιώ λάδι από ελαιόδεντρο και μετά να επιλέξει και να ξεχωρίσει το λάδι το ελληνικό λάδι. Ταυτόχρονα, στη χώρα μας, επειδή δεν μπορεί να κάνεις μίξη διαφορετικών ποιοτήτων ή διαφορετικών σοδιών ελαιολάδου, το οποίο μπορεί να γίνει στην Ιταλία και στην Ισπανία, οι οποίοι τι κάνουν κυρίως οι Ιταλοί? Οι Ιταλοί προσαρμόζουν το ελαιόλαδο με τη μίξη που κάνουν σε διάφορα έλαια, οι Ιταλοί χρησιμοποιώντας και ελληνικό ελαιόλαδο, προσαρμόζουν το ελαιόλαδο με τα γευστικά χαρακτηριστικά των Καναδών, παραδείγματος χάρη, ή των Ρώσων, ή των Κινέζων. Άρα προσαρμόζουν το ελαιόλαδο με τα γευστικά χαρακτηριστικά για να είναι πιο εύκολο να το αγοράσει σε αυτή την περιοχή που απευθύνονται. Σε αυτό η χώρα μας έχει στερήσει πάρα πολύ, γιατί και από άποψη marketing είμαστε πολύ πίσω σχέση με άλλες χώρες, κυρίως με τους Ιταλούς που διαμορφώνουν τις τιμές, αλλά και το γεγονός ότι δεν επιτρέπεται, είναι παράνομη η μίξη ελαιολάδου στη χώρα μας. Αυτοί βέβαια, να μην είμαι τόσο αυστηρός, αυτοί που έχουν κάνει το μεγάλο βήμα και έχουν φύγει, έχω συναντήσει δηλαδή άτομα τα οποία στο εξωτερικό, που όντως αναγνωρίζουν, ξεχωρίζουν
την ποιότητα
ότι σε σχέση με άλλα ελαιόλαδα από άλλες χώρες. Αλλά για να πας κατευθείαν στο ελαιόλαδο, στο ελληνικό ελαιόλαδο, είναι δύσκολο. Πρώτα πρέπει να νιώσεις την ανάγκη ότι φεύγω από το ζωικό και τα άλλα έλαια και καταναλώνω το ελαιόλαδο. Υπάρχει μεγάλη πορεία ακόμη μέχρι να κατακτήσουμε καλύτερες αγορές.
Έχουν απομακρυνθεί οι νέοι από τη γεωργική παραγωγή? Και αν ναι, για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό?
Τώρα, αυτές οι ερωτήσεις είναι πολύ δύσκολες και χαίρομαι που μου τις κάνετε. Ναι, ένα από τα χαρακτηριστικά διαρθρωτικά που είπαμε του αγροτικού κλάδου είναι η λεγόμενη αρνητική ηλικιακή πυραμίδα, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών είναι μεγάλης ηλικίας. Δεν θα το έλεγα έχουν απομακρυνθεί, απλώς δεν εμπλέκονται. Αυτό γίνεται γιατί νιώθουν ότι ο αγροτικός τομέας έχει το μεγαλύτερο ρίσκο από όλους τους άλλους κλάδους. Κανένας άλλος κλάδος, το λέω και στους φοιτητές μου, αυτό, κανένας άλλος επιχειρηματίας δεν θα παρήγαγε οτιδήποτε προϊόν και να είναι αυτό, αν ήξερε ότι το παράγει με τέτοιο ποσοστό ρίσκου που παράγει ο αγρότης. Άρα λοιπόν ο παραγωγός παράγει με μεγάλο ποσοστό ρίσκου, το οποίο αυτό έχει αποτέλεσμα τους νέους να τους αποθαρρύνει. Ταυτόχρονα με τις παροχές που δεν, τις περιορισμένες κοινωνικές παροχές είτε από σχολείων, παιδικών σταθμών που είναι περιορισμένες στην ύπαιθρο, αυτό επιδεινώνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Υπάρχουν εργαλεία και πολιτικές οι οποίοι φορείς νέων αγροτών, αν είχατε προσέξει το συμμετέβημα μας πέρασε, κάναμε στην Καλαμάτα το, δεν θυμάμαι ποιο συνέδριο ήταν κατά σειρά, το Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών, που έγινε εδώ σε εγκαταστάσεις της σχολής στον Αντικάλαμο, που εκεί η ένωση αυτή έθιξε μια σειρά προτάσεις προς την πολιτεία, που μεσοπρόθεσμα βοηθάει ή δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εμπλακούν και νέοι στο επάγγελμα. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν νέοι στο επάγγελμα του αγροτικού κλάδου, γιατί είναι πιο καινοτόμοι, εφαρμόζουν πιο εύκολα καινοτομίες, είναι πιο δεκτικοί στις προτάσεις των επιστημόνων, το οποίο αυτό βοηθάει σε όλη την παραγωγική διαδικασία, το να παράγουν καλύτερα ποιότητας προϊόντα με χαμηλότερο κόστος και το καθεξής.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ερευνητικών έργων ή καινοτομιών που έχουν προκύψει από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή μπορούν να συμβάλλουν πρακτικά στη γεωργική ανάπτυξη της περιοχής της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας συγκεκριμένα?
Μπορώ να πω μόνο για τη σχολή αυτά που ξέρω, για τη σχολή Γεωπονίας και Τροφίμων, έτσι. Σχολεία Γεωπονίας Τροφίμων υπάρχουν, τα έχουμε επικοινωνήσει στο βαθμό που μπορούμε μέσω του ιστοτόπου των τμήματων. Είναι ένα μεγάλο ερευνητικό έργο σε σχέση με το γλιοσπόριο που έχει ολοκληρωθεί, που έχει γίνει μελέτη κατά πόσο αυτή η ασθένεια μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι αυτό το μεγάλο έργο, το διακρατικό που σας είπα πριν με τη βιοοικονομία, το οποίο τα μαθήματα που έχουν δημιουργηθεί από τους 12 εταίρους, 5 χώρες και σε 5 γλώσσες, 5 διαφορετικές γλώσσες υπάρχουν, είναι ανοιχτά, δηλαδή ο καθένας έχει πρόσβαση. Κάποια στιγμή είχαμε κάνει ήδη πιλωτικά μαθήματα στη σχολή πριν τις γιορτές, πριν τα Χριστούγεννα. Αυτά είναι ανοιχτά, θα έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε και κάποια στιγμή θα ενταχθούν και στο πρόγραμμα σπουδών. Είναι άλλο ένα ερευνητικό έργο το οποίο ολοκληρώθηκε, που ήταν συμμετείχαμε εμείς, ένα πανεπιστήμιο από την Ισπανία και ένας δήμος από την Τουρκία, που προσπαθούσαν να δούμε η κλιματική αλλαγή τι επίδραση έχει στην καλλιέργεια, την ελαιοκαλλιέργεια. Άλλο ένα που τρέχει έχει να κάνει με την στα ελληνικά δώσαμε την ορολογία δεν θυμάμαι πώς το δώσαμε κυποτεχνική καλλιέργεια, κάπως έτσι. Ουσιαστικά ο σκοπός είναι πώς καλλιεργούνται οι ελεύθερες εκτάσεις εντός του αστικού ιστού, δηλαδή διαφορετικές τεχνικές και ανάγκες έχει να καλλιεργήσουμε 30 στρέμματα πατάτα στον κάμπο και διαφορετικά να καλλιεργήσουμε 200 τετραγωνικά μέτρα πατάτα εντός της πόλης. Είναι μια πρακτική που έχει εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σε αυτό συντονιστής του προγράμματος είναι ένα πανεπιστήμιο από την Ιρλανδία. Συμμετέχει, έχουν πανεπιστήμια από την Ιρλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Ελλάδα και Ιταλία. Είχαμε κάνει τον Οκτώβριο νομίζω μια συνάντηση εδώ στην Καλαμάτα. Αυτό δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, άρα θα δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό κάποιος που θέλει να καλλιεργήσει εντός, σε μικρές εκτάσεις, το οποίο αυτό έχει μικρό κόστος, αλλά είναι συμπλήρωμα του εισοδήματος κάποιου, το οποίο και αυτό, πριν που μιλήσαμε για τα προγράμματα σπουδών, κάποια στιγμή θα υπάρχει κάποιο ξεχωριστό μάθημα ή συμπληρωματικό ή προαιρετικό μάθημα και για αυτού του είδους της καλλιέργειας, τη μικροκαλλιέργεια εντός των πόλεων. Άλλα ερευνητικά έργα, τώρα είμαι λίγο απροετοίμαστος, σίγουρα υπάρχουν και άλλα. Ναι, συμμετέχουμε σε αρκετά ερευνητικά έργα και τα δύο τμήματα. Είναι ανακοινωμένα στο site των τμήματων, τα οποία για να συμμετέχεις σε αυτό το πρόγραμμα, αυτά τα προγράμματα είναι ανταγωνιστικά. Σημαίνει ότι συμμετέχεις και εγκρίνεσαι, βαθμολογείσαι έναντι άλλων προγραμμάτων. Άρα εξ αρχής η ιδέα σου και η δομή και αυτό που πας να κάνεις είναι κάτι το οποίο προκρίνεται έναντι κάποιων άλλων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό για τη βιοοικονομία, το οποίο ολοκληρώνεται πρόσφατα και είμαι εγώ επιστημονικός υπεύθυνος. Από 250 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στις Βρυξέλλες, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίθηκαν 25 σε όλη την Ευρώπη. Άρα αυτό μας δίνει χαρά και δύναμη ότι κάνουμε κάτι καλό σε ανταγωνιστικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Για ποιο λόγο θα προτρέπατε ένα μαθητή που θα δώσει φέτος Πανελλήνιες να σπουδάζει σε ένα από τα δύο τμήματα της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου?
Δεν θα τον πρότρεπα. Θα τον ρωτούσα να σπουδάσει αυτό που του κάνει, που του αρέσει. Έτσι, και ευτυχώς υπάρχουν μαθητές, τους οποίους το έχουν αποφασίσει προφανώς, πότε προβληματίζονται οι μαθητές Δευτέρας, Τρίτη Λυκείου, το έχουν αποφασίσει να σπουδάσουν γεωπονία. Εμένα με χαροποιεί αυτό που σας είπα πριν, το πρώτο μάθημα που έκανα στο δεύτερο εξάμηνο, τότε πρωτοβλέπω εγώ τους νέους φοιτητές, τους κάνουν ερώτηση ποιοι είχαν δηλώσει το τμήμα πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Έτσι, από όλα τα παιδιά, Μόνο ένα μου είπε το είχε δηλώσει πέμπτη και μία κοπέλα το είχε δηλώσει δέκατη πέμπτη. Όλοι οι υπόλοιποι το είχαν δηλώσει πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Άρα με την προτροπή δεν βγάλει κάτι. Άρα τα ίδια τα παιδιά για κάποιο λόγο, και αυτό είναι το σημαντικό, ότι επιλέγουν το τμήμα. Το ίδιο συμβαίνει προφανώς και στο τμήμα των τροφίμων. Το νιώθω αυτό γιατί τα παιδιά συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορώ να πω ότι πιο παλιά δεν ήταν έτσι. Την τελευταία δεκαετία δεν μπορώ να το ερμηνεύσω από κοινωνική σκοπιά τι έχει αλλάξει. Προφανώς κάτι έχει αλλάξει προς το θετικό. Πιο παλιά τα ποσοστά αυτά δεν ήταν τόσο έντονα. Τώρα είναι έντονο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών συνειδητά έχουν επιλέξει αυτό το τμήμα. Που αυτό έχει να κάνει ότι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενεργοποιούμε στους καθηγητές, συμμετέχουν σε άλλες δράσεις του τμήματος. Εγώ αυτό που θα μπορούσα να πω στα παιδιά, σε κάποιον που θα φλέρταρε με την ιδέα να το δηλώσει, θα έλεγα ότι όντως τα δύο τμήματα της σχολής είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένα και από άποψη εργαστηρίων αλλά και άποψη προγραμμάτων σπουδών, ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο σίγουρα θα ικανοποιήσει θα καλύψει τις προσδοκίες τους.
Για το τέλος, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε τι θα συμβουλεύατε ένα νέο άνθρωπο που θα ήθελε να ασχοληθεί με τον αγροδιατροφικό τομέα.
Θα τον συμβούλευα ότι ο αγροδιατροφικός τομέας, αναφέρθηκα και πριν, δεν είναι ένα απλό προϊόν. Δεν φτιάχνουμε ένα πουκάμισο ή ένα στυλό. Έτσι, το τρόφιμο που δημιουργείται πρέπει να είναι να νιώθει την ευθύνη ότι πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές τρόφιμο και ταυτόχρονα πρέπει να νιώθει ότι δεν δημιουργεί ένα προϊόν το οποίο το έβαλα στο ράφι ή το έβαλα στην αποθήκη και θα ξαναέρθει στη μόδα ή θα κάνω προώθηση και θα βάλω έκπτωση και θα το πουλήσω, αλλά τα τρόφιμα και έτσι πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε και σαν κοινωνία ότι δεν είναι ένα προϊόν αλλά είναι ένα αγαθό. Ουσιαστικά πρέπει να νιώθει ότι δημιουργεί αγαθό. Δεν ξέρω να κάνουμε τη διάκριση του προϊόντος από το αγαθό. Το προϊόν το πουλάω, το αλλάζω, το μεταποιώ, ενώ το αγαθό είναι κάτι πιο. Περιλαμβάνει και αγάπη μέσα. Και αν μπλακείτε, αν έχετε, προφανώς έχετε με παραγωγούς, θα δείτε ότι αγαπάνε τα προϊόντα που φτιάχνουν. Ο παραγωγός που θα βγει έξω να ξενυχτήσει, να κάνει κάτω από αντίξωες συνθήκες, καιρικές συνθήκες, υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές, να κάνει δουλειά, δεν το κάνει μόνο επειδή θέλει να βγάλει ένα μεροκάματο για να τάξει στην οικογένειά του. Του αρέσει κιόλας αυτό που κάνει. Άρα θα τον συμβούλευα όντως να ασχοληθεί με αυτό με την προϋπόθεση ότι του αρέσει.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε ή ένα μήνυμα που θα θέλατε να αφήσετε στους φοιτητές και στους ακροατές μας?
Στους φοιτητές, καταρχήν να πω συγχαρητήρια για εσάς για την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω ποιο πρωτοβουλία ήταν, προφανώς κάποιος των φοιτητών, κάποιος καθηγητής από το τμήμα σας.
Υπεύθυνος καθηγητής είναι ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.
Ωραία, συγχαρητήρια για αυτή την πρωτοβουλία. Θεωρώ θα διαδοθεί και θα εμπλακούν, θα υπάρχει μια συνέχεια και διάρκεια σε αυτό. Μήνυμα το να προσφυγητές, να πω το κλασικό που λένε οι καθηγητές, να συμμετέχετε στα μαθήματα, στις παραδόσεις, έτσι, και να νιώθετε ότι πλέον εμείς είμαστε μεγάλοι, ότι τις αλλαγές, τις ποιοτικές αλλαγές, θα τις κάνετε εσείς. Είναι η σειρά σας να κάνετε αλλαγές. Η σειρά η γενιά η δικιά μου μάλλον δεν έκανε κάτι ουσιαστικό. Άρα η γενιά η δική σας θα κληθείτε να κάνετε αλλαγές και η στάση σας στη ζωή θα είναι τέτοια που θα είμαι σίγουρος ότι θα δημιουργήσει ποιοτικές αλλαγές για την κοινωνία. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Ακούγοντας όλα όσα συζητήσαμε, φαίνεται πως το μέλλον της αγροτικής οικονομίας και της τεχνολογίας τροφίμων έχει πολλές προκλήσεις αλλά και πολλές ευκαιρίες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις γνώσεις και την οπτική που μοιραστήκατε μαζί μας.
Χαίρομαι και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Για μένα ήταν όντως χαρά που ήμουν εδώ μαζί σας και σας εύχομαι καλή συνέχεια.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Στη σημερινή εκπομπή έλαβαν μέρος στον ήχο ο κύριος Στέφανος Χατζάκης, ο κύριος Πάνος Κουραμπάς, η κυρία Γεωργία Οικονομοπούλου. Υπεύθυνος καθηγητής και ακαδημαϊκός συμβουλευτής, ο κύριος Μάριος Αθανασόπουλος.